พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กราบสวัสดีแฟนๆต้อนรับเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำครับพบกับโอสวรรยาทรัพย์ทวีและเดือธีรพัฒน์อัครเสนีครับ
ค่ะรายการอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่มาทุกวันศุกร์นะคะ
รายการหาเช้ากินค่ำนี่แหละรายการอะไรไม่รู้ได้ไง
รายการหาเช้ากินค่ำซึ่งมากันประจำทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะสรรหาสาระมานั่งคุยกับคุณผู้ฟังค่ะผ่านทางพอดแคสต์นะคะซึ่งสามารถที่จะรับฟังได้ผ่าน Spotify Podbean Google Cast YouTube Facebookได้หมดอะค่ะ
มันเยอะนักเนี่ย
คือหลายแพลตฟอร์ม
ทางไหนก็ได้มาให้กำลังใจมา
เดี๋ยวนี้คือ
ตามกัน
ทำคอนเทนต์ทำรายการทำอะไรนี่ฉันต้องคิดหลายแพลตฟอร์มมีฟอร์แมตภาพก็หลายแพลตฟอร์
ม
ถ้าไปขึ้น YouTube ก็แพลตฟอร์มหนึ่ง
ครับ
ก็ต้องมีไซส์อีกขนาดหนึ่งจะเป็น4ต่อ3 3ต่อ4 16ต่อ8 16ต่อ9อะไรโอ้วุ่นวาย9ต่อ16อะไรอีกวุ่นวายนะคุณขาไม่เหมือนเมื่อก่อนไงทำรายการทีวีใช่ไหมรายการทีวีก็คือฟอร์แมตเดียวพอมันเป็น HD เราก็อ่ะ Full HD 1080ไปส่งไปปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละคุณต้องไปตัดสั้นความยาวเท่านี้บน Facebook ความยาวเท่านี้บน TikTok ความยาวเท่านี้บน YouTube ทำยังไงให้คนดู
สมัยก่อนนี่ไม่ชมไม่ดูก็ไม่ดูเด สมัยก่อนรายการรายสัปดาห์เนี่ยครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้ดูก็ผ่านไปเลยนะ
ใช่ก็จะไม่ได้ดู
หรือว่าบอลถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าไม่ดูก็ไม่ได้ดูเลยนะ
เดี๋ยวตอนนี้
เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหตัด
ดูย้อนหลังดูย้อนหลัง
ดูย้อนหลังก็ได้ตัดเป็นคลิปสั้นก็ได้ไฮไลท์ก็มีแบบมีสั้น2นาที8นาทีอะไรก็มีหมดนะก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
ใช่ค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายคนคิดว่าเราจะคุยกับเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม
่ครับได้แล้วนะ
ได้แล้วสิเดี๋ยววันนี้อ่านวันพุธใช่ไหมคือต้องบอกก่อนนะคะว่ารายการเราเนี่ยอ่านล่วงหน้าเยอะพอสมควรสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าพฤหัสศุกร์เนี่ยติดภารกิจเยอะค่อนข้างเยอะก็เลยมาอ่านวันนี้เป็นวันพุธแทนนะคะซึ่งวันนี้เราได้นายกรัฐมนตรีจากการโหวตเมื่อวานแล้วแต่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ครับ
ยังไม่ได้ทูลเกล้าหมายถึงว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมีพิธีใส่ชุดขาว
ก็ถือว่าเป็นว่าที่อยู่แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีการพลิกโผหรอกสำหรับคุณเศรษฐาทวีสินนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้มี2คนใส่ชุดขาวไปอ่ะนี่ฉันยังสงสัยมาก
อ๋อไปแซวเขาอีกแล้ว
ไม่อ่านไลน์กลุ่มอ่ะ มันเขินเอาบอกโกงว่ามันเขิน
ไม่โทรเช็คอะไรเพื่อนๆบ้างเลยนะ
เขาไม่อ่านไลน์กลุ่ม
ออกตัวแรง
ออกตัวแรงจริงๆออกตัวแรง
นักข่าวหลายสำนักก็แซวซ
ะไม่เป็นดิฉันจะไม่ลงมาจากรถฉันจะไม่ลงมาจากรถถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเราผิดแผกเนี่ย
ก็ไม่รู้ไงก็คือตอนลงก็ยังไม่รู้พอลง
หรอ
จนเดินลงมาเข้าห้องอะไรต่างๆแล้วคงมีคนบอกอ่ะ
หรอ
เออ
ว้าย่อมจัง
เขาเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ทันซะแล้ว
กลับตัวก็ไม่ได้ก็มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายของสังคมท่ามกลางการกลับมาของคนไกลท่ามกลางconspiracy theory เต็มเมืองทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดเต็มเมืองท่ามกลางนักวิชาการที่ออกมาจัดโผครม.ท่ามกลางอะไรหลายๆอย่างขอให้เราตั้งสติติดตามโดยไม่อิน
ครับ
นะฮะท่ามกลางอะไรเหล่านี้ถ้าเกิดเราติดตามโดยไม่อินแล้วดูว่ามันดูให้เห็นว่ามันเป็นไปอย่างไรแล้วก็ใช้ชีวิตของเราคือไม่ได้บอกว่าให้ ignorant นะฮะแต่ว่าให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรหัวเราะแรงคุณธีรพัฒน์ฉันพยายามออกเสียง
มีภาษาอังกฤษแทรกด้วย
ignorant คุณต้องไปฟังพี่หมิวของดิฉันมิวรัติตาปัญโยภาค
ทำไม
เขาเล่นละครอยู่เรื่องนึงแล้วเขาต้องพูดคำว่า ignorant นี่คุณพี่ว่าน้อง ignorant เหรอคะ โอ้ยสำเนียงดี
นี่ก็เที่ยวไปตามดูนะก็คือติดตามการเมืองก็ในระดับหนึ่งนะอย่าไปเยอะมากมายนะเดี๋ยวสุขภาพจิตเสียหมดนะเชียร์คนนู้นเดี๋ยวไม่ได้อะไรเงี้ย
เหมือนเชียร์บอลน่ะถ้าคุณอินมากอ
่
ะคุณจะเศร้ามากหรือว่าดีใจเกินไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากเกินไป น้อยเกินไปแม่งไม่ดีทั้งนั้นน
่
ะ
ทางสายกลางไงเออศาสนาพุทธก็ถึงสอนไว
้นะคะ
ครับอะไรกลางๆนี่ดีที่สุด
นะคะเราเป็นสวิตเซอร์แลนด์เราก็อยู่ตรงกลาง
ไม่ใช่หมายถึงว่าเอออย่าไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่ง
ใช่สุดโต่งเกินไปมันตึงเกินไปอะค่ะหย่อนเกินไปก็ไม่ดีตึงเกินไปก็ไม่ดีก็ต้องเอาให้มันพอดีพอดี
ชีวิตถ้ามันดีสบายเกินไปเดี๋ยวมันพอถึงเวลามันตกต่ำมาก็รับไม่ได้
แล้วก็จะประมาท
เออชีวิตที่ต่ำไปก็ไม่ดีอีกก็ต้องพยายามคิดก้าวหน้าบ้างนะฮะเพื่อให้ชีวิตพัฒนาขึ้นมา
ใช่เพราะไม่งั้นก็จะอยู่แต่ที่เดิม
จุ
ดเดิมต่ำตมอยู่เหมือนเดิม
ก็กลางๆเอาไว้ที่เตือนกันไว้เพราะตอนนี้เนี่ยมันมีโรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
เข้าเข้าเนื้อหาสาระวันนี้ได้ดีมากค่ะ
โดยเฉพาะสำหรับคนสูงอายุเนี่ยนะฮะ
ค่ะวันนี้
ต้องระมัดระวัง
เราจะมาคุยกันเนื่องมาจากว่าคุณธีรพันธ์เนี่ยไปอ่านบทความของพลโทนายแพทย์สมศักดิ์ทะเกิงเกียรติคุณหมอที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี
เนื่องจาก
เพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนคุ้นเคยเนื่องจากว่าดิฉันเคยรักษาด้วยแล้วก็คุณหมอพ่อเนี่ยฉันจะเรียกคุณหมอพ่อเป็นคุณพ่อของเป็นคุณหมอพ่อของน้องสาวสนิทดิฉันน้องคนสนิทดิฉัน
ครับ
แล้วก็คุณหมอเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยดิฉันอายุสักประมาณ40ได้มั้งล้มแล้วข้อเท้าพลิก
ประมาณ20ปีที่แล้ว
เออโอ้โหตายแล้วคุณพระคุณเจ้าตบกันเลยดีกว่าไหม
ไม่ถึงนะ
ตบกันเลยดีกว่า
คุณเคยมีล้มด้วยเหรอ
มีล้มลงมาแล้วก็แบบล้มหน้าร้านซัฟฟอนอ่ะจำได้เออล้มลงมาแล้วข้อเท้าพลิกแล้วมันเจ็บแล้วก็เลยไปหาคุณหมอพ่อเนี่ยคุณหมอพลโทนายแพทย์สมศักดิ์สเกิงเกียรติน้องแก้วเขาก็นัดให้นอนคุณพ่อยังออกตรวจที่โรงพยาบาลเปาโลเอ้ยไม่ใช่พญาไท2ตรงสนามเป้าอยู่
จริงๆท่านเป็นหมอกระดูกนะ
ใช่ๆท่านเป็นหมอกระดูกแต่ทีนี้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอไปเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าพี่โอมาช้ามากเลยจริงๆต้องเข้าเฝือกอ่อนไปแล้วเพราะมันอักเสบแต่ก็เพราะว่าตอนแรกคุณพ่อบอกว่าให้ทานี่ก่อนอะหลอดสีเขียวอะมันไม่ใช่บูทอลีนมอลเจลมันเป็นไว้สำหรับรักษาเลยอะถ้าหลอดมันยุบไปตอนแรกมันบวมมันก็ยุบไปแล้วพอไปหาคุณพ่อก็บอกว่าเออจริงๆอะมันอักเสบต้องเข้าเฝือกอ่อนแต่ไม่เป็นไร
คุณใช้เวลากี่วันถึงจะกว่าจะไปหาหมอ
เกือบสัปดาห์น่ะ
โอ้โหตายแล้ว
เออเกือบสัปดาห์
สมควรที่หมอด่า
เออแล้วก็ไปหาคือจะบอกว่ามีหลายๆคนเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอกระดูกอ่ะ
ครับ
ชอบจะคิดว่ามันจะหายเลยเร็วซึ่งไม่ใช่
ครับ
คุณพ่อก็บอกว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ใช้เวลาการรักษาพวกนี้ต้องใช้เวลาไม่สามารถที่จะให้ทำให้หายเลยได้หายได้อย่างเดียวคือฉีดสเตียรอย
โอ้โหซึ่งคุณหมอก็ไม่แนะนำหรอกถ้าไม่หนักจริงๆนะ
เพราะว่าดิฉันจะมี2ครั้งที่ไปหาคือครั้งแรกเนี่ยที่ข้อเท้า
ครับ
อันนั้นก็คือไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนก็อาการดีขึ้นเดินลงน้ำหนักได้แล้วกลับมาเล่นกีฬาได้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวเนี่ยค่ะที่เอ็นข้อมือ ที่อักเสบเพราะว่าใช้โทรศัพท์ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็คือดิฉันจะไปโรงพยาบาลหนึ่งก่อนคุณหมอจะให้ฉีดฉีดสเตียรอย
เป็นกันเยอะนะ
ซึ่งก็ดิฉันก็มีคำสั่งสอนของบรรพบุรุษซึ่งเป็นพยาบาลบอกว่าอย่าฉีดเกิน3ครั้งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปื่อย
ใช่เขาไม่ให้ฉีดเยอะในชีวิตนึงเนี่ย
ก็เลยไม่ได้ฉีด
ครับ
หมอก็ไม่พอใจถามว่าทำไมไม่ฉีดก็ไม่ฉีดได้ไหมก็เลยไปหาคุณพ่อคุณพ่อก็เลยบอกว่ามันใช้เวลารักษานะพี่โอ๋ก็ต้องอดทนซึ่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามอาการแต่ใช้เวลาจริงๆใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าจะดีขึ้นกลับมาแบบทำอะไรได้ปกติแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้โทรศัพท์เยอะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวว่าจะส่งคลิปนี้ไปให้คุณพ่อฟังด้วยเพราะว่าเอาบทความท่านมาเล่าให้คุณผู้ฟังบทความเขียนใน MGR Sport
ครับมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้โฆษณา
ซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อเขียนมานานจากคำชักชวนของดิฉันเอง
เขียนมาตั้งแต่ยุคเราอยู่นู่นน่ะ
ดิฉันชักชวนเองเพราะว่าคุณพ่อตีกอล์ฟด้วยแล้วก็อยากได้คุณหมอซึ่งมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะกระดูกมาเขียนแล้วคุณพ่อเขียนมาเรื่อยแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือเก่งมากคือไม่เข้าใจว่าคนเป็นหมอนี่ต้องเก่งทุกอย่างใช่ไหม
เป็นคุณหมอที่เขียนหนังสือได้เก่งเกินคาด
ไม่เกินคาดนะแต่คือแบบเก่งมากอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกคุณหมอทั้งหลายที่เขาอ่านหนังสือเยอะไหม
คือไม่ได้เขียนเก่งเดี๋ยวคือแค่เขียนเก่งในเชิงวิชาการนี่พอเข้าใจได้เพราะคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วนะแต่เขียนเก่งในเชิงที่เป็นนักเขียนน่ะมีวาไรตี้มีความเขียนถึงเพื่อนด้วยมีประโยคคำพูดก็มีนะประโยคเขียนถึงคนอื่นก็มีอะไรเงี้ยแสดงอารมณ์อะไรต่างๆ ก็ถือว่าเขียนสนุกด้วยนอกจากเขียนดีแล้วเขียนสนุกด้วยต้องบอกอย่างนี
้
นะ
ก็ทางเราก็ได้มีโอกาสอ่านงานคุณพ่อมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจัดรายการนี้เสร็จ
แล้วคุณสรุปยังไงคุณรักษากับคุณพ่อแล้วยังไงที่ข้อมือแล้ว
ก็หาย
ไปแล้วไปกี่ครั้งเอาให้จบหน่อยเอาให้จบเป็นเรื่องๆหน่อย
ที่ข้อเท้าเนี่ยคือไปแล้วคุณพ่อก็ให้ใส่ตัวยึดมากกว่าที่เป็นผ้าแล้วก็ทายาแล้วกินยาอันนั้นก็2เดือนหายแต่ที่ข้อมือเนี่ยเป็นตอนอายุเยอะกว่า
ครับ
ตอนสักประมาณ40เศษแต่ว่าไอ้ข้อเท้าเนี่ยเป็นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยยังอยู่ที่เดิมก็น่าจะสักประมาณ30
ไม่เป็นไรเอาข้อมือดีกว่าข้อมือเนี่ยคนเป็นกันเยอะเพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือ
3เดือนหายคือกินยา
ใช้วิธีกินยาอย่างเดียว
แล้วก็คุณพ่อบอกว่าเอามือแช่น้ำอุ่น
แช่น้ำอุ่นกินทาด้วยไหมทายาด้วยไหม
ทายาด้วยทายาหลอดเขียวๆฉันจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าไอ้สิ่งสำคัญคือคุณพ่อบอกให้ทำให้ติดต่อกันสัก2สัปดาห์ให้ได้คือเอามือไปแช่น้ำอุ่นถ้าแช่ไม่ได้ก็เอาผ้า
ดัดไหมดัดมือด้วยไหม
ไม่มีแล้วก็คือให้แช่น้ำอุ่น
อ
่ะให้แช่น้ำอุ่นไปเรื่อยๆทุกวันทำให้ได้แล้วก็
มีกายภาพไหมล่ะ
ก็เหมือนบิดข้อมืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำแต่ว่าไม่แต่ฉันไม่ทำที่ทำหลักๆอ่ะที่หายอ่ะแล้วก็ไม่ยังไม่เป็นจนถึงบัดนี้เนี่ยขอตบปากเองก่
อ
นกลัวเป็นก็คือแช่เอามือไปแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็ทายา
ครับ
ทำอย่างเงี้ยติดต่อกันจนกระทั่งอาการมันเทาหาย
คนเป็นกันเยอะนะต้องไปสะกิดเส้นเอ็นตรงนี้เยอะนะโทรศัพท์อ๋อ
นี่ฉันไม่ได้ทำเลย
โชคดีโชคดี
แล้วกินยาไปกินยาแล้วก็หาคุณหมอประมาณ2ครั้งแล้วก็หาย
ครับ
คือคนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบรักษาแบบหายช้าอะไรแบบนี้บอกจริงๆแล้วอ่ะอยากให้หายแบบนี้มากกว่าฉีดสเตียรอยด์เพราะว่าฉีดสเตียรอยด์ยังไงก็หายไงยาพิเศษ
ป้องกันดีกว่าอย่าให้เป็นดีกว่าในการใช้มือถือก็ใช้วางกับโต๊ะบ้างมีเครื่องวางบ้าง
จริงๆแล้วนะเอาตรงๆเลยไหมทุกวันนี้ต้องถามตัวเองกลับว่าไอ้สิ่งที่เรายกขึ้นมาอ่านยกขึ้นมาดูยกขึ้นมาพิมพ์เนี่ย มันเป็นสิ่งที่จำเป็นไห
มมีความจำเป็นขนาดไหน
อันที่หนึ่งอย่างดิฉันเนี่ยสิ่งที่ต้องยกขึ้นมาดูคือต้องตรวจเทปต้องอ่านน้องส่งรีพอร์ตงานมา อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ่านที่แบบในห้องที่เป็นลูกค้าอะไรแบบนี้แค่นี
้
กับเพื่อนจะชิดแชทกันก็นานๆที
มีไหมกิ๊กเก่าส่งอะไรมาอะไรเงี้ยหมดแล้วนะแม่ทำเขินรุ่นนี้ยังมีเขินอีกนะ
แต่ถ้าเกิดว่าจะมีก็แบบติดนะติดที่ติดเลยก็คือเปิด Twitter เช็คข่าวแล้วเลื่อนบ่อยๆซึ่งพยายามจะลดให้มันเยอะให้น้อยลงแล้วเปลี่ยนเป็นดู HBO แทน
ก็ดีก็ยังดีกว่า
เปลี่ยนไปดู HBO แทนซึ่งดีกว่าดู NHK World อ่ะง่วงนอนดีแท้ NHK นี่ใครที่นอนไม่หลับนะนี่ฉันแนะนำเปิด NHK World NHK World ดีมากเลยอ่ะ
เนิบน้ำเนิบน้ำแล้วคุณจะหลับทันที
ช่างเป็นญี่ปุ่นนะเนิบน้ำในการเล่าเรื่องมาก
โทรศัพท์มือถือนี่ประมาทไม่ได้พอหยิบขึ้นมาแล้วมันก็เล่นไปไม่รู้สึกตัวไงวันหนึ่งที่มันขึ้นหน้าจอเฉลี่ยมา average อ่ะ
เส
ีย
เวลาก
ี่ชั่วโมงคุณกี่ชั่วโมง
3
โดยประมาณ3นะสมัยก่อนผม2กว่าแต่เดี๋ยวนี้ชักเยอะขึ้นแล
้
ว
เป็น3ต้องเตือนตัวเอง
ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ต้องเตือนตัวเองฉันก็เตือนตัวเองคือเวลาที่แบบหลังเลิกงานหลังๆเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ให้น้อยลงแล้วก็ออกไปใช้วิธีการออกกำลังไปเดินไปอะไรไม่วิ่งแล้วยุคนี้ไม่วิ่งแล้ว
ไม่วิ่งแล้วนะ
วัยนี้ไม่วิ่งแล้วสงสารเข่าตัวเอง
สวนทางกับกราวิตี้ไม่ไหวแรงดึงดูด
เห็น
กับน้ำหนัก
คนอื่นเขาวิ่งแซงแล้วไปเลยสงสารเข่า
อยากจะเก็บเข่าไว้ใช้นานๆ
สงสารเข่าตัวเองก็เลยยังเดินเดินก็ใช้ได
้ครับ
เดินแล้วคือเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินตามให้มันสม่ำเสมอ
เดินดีที่สุดนะฮะเพราะไม่ต้องเตรียมตัวเยอะไม่ต้องบิ้วกำลังใจเยอะนะฮะ
วันนี้เกินมายาวแล้วก็คือจะหยิบเรื่องเกี่ยวกับอาการของคนที่ชอบเก็บของคือแบบคือเก็บทุกสิ่งอย่างบนโลกใบน
ี้ถ้าภาษาบ้านๆก็ต้องบอกว่าบ้าสมบัติ
คือเก็บอาทิเช่นแบบแถวนี้ก็มีนะ
มีเยอะ
ที่ฉันเคยเห็นเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยเก็บของแบบเอาไว้หน้าบ้านเลยนะ
แต่จริงๆเนี่ยความหมายของคำว่าเก็บเนี่ย
ไม่ใช่หมายถึงเก็บรักษานะ
ไม่คือเก็บเนี่ยมันจะต้องเราเข้าใจว่ามันจะต้องดู เรียบร้อยขึ้นนะสะอาดขึ้นแต่ถ้าเก็บแล้วมันสวนทางคือเก็บแล้วมันเลอะเทอะสกปรกนี่คือไม่ใช่ละ
เอางี้ดีกว่าคุณเคยเห็นไหมแบบบ้านบางคนที่แบบเขาเอาขยะอย่างเราเรียกขยะแต่เขาบอกไม่ใช่ขยะอาทิเช่นขวดน้ำ
ครับ
หม้อถังหม้อหายกระมังอะไรเก่าๆอย่างเงี้ยหรือว่าจานชาม
บางทีเข้าใจว่าเขาเก็บไปขายนะบางบ้านอะ
ไม่ใช่
เก็บเป็นแยกขยะปรากฏว่าไม่ใช่นะ
เขาเก็บอย่างนั้นจริง
ๆ
แล้วคือเขาก็จะมาวางไว้หน้าบ้าน
หรือว่าจนรกเลอะเทอะเนี่ย
หรือว่าเคยเห็นข่าวไหมเวลาแบบเจ้าของห้องอ่ะให้เช่าอ่ะปล่อยห้องให้เช่าอ่ะแล้วเข้าไปแบบปรากฏว่าเจอของแบบ
กลับมาเละเทะเลย
เต็มห้องเลยอ่ะคนเช่าย้ายออกไปแล้วอ่ะไม่ได้เอาไปด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอาการอย่างหนึ่งค่ะเป็นซิมตอมอย่างนึง
เป็นโรคเลยล่ะครับคุณหมอว่าเป็นโรคเลย
ก็
มีชื่อโรคอยู่ตรงเนี้ย
พิมพ์มาซะตัวเล็กจ้ะนะฮะ
ไม่ได้แคร์ไว้เลย
hoarding disorder นะฮะ hoarding disorder เนี่ยเขาเรียกว่าโรคชอบเก็บสะสมของที่ควรทิ้ง
อ
าทิเช่นของที่ควรทิ้งมีอะไรบ้างแมกกาซีนเก่าหนังสือพิมพ์เก่าขวดน้ำจานชามแม้กระทั่งอาหารหรือแม้กระทั่งแบบกล่องไซรัปกล่องอาหารหรือกล่องเก็บเครื่องมืออะไรพวกหลายทั้งปวงเหล่านี
้ช้อนพลาสติกต่างๆ
พวกนี้ก็จะเก็บไว
้
ซึ่งอีฉันเนี่ยเคยมีลูกน้องคนหนึ่งที่ชอบเก็บกล่องอะไรแบบนี้มากกล่องแบบว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วเก็บกล่องเพราะว่าเจ้าของอุปกรณ์เขาบอกว่าตอนร้านที่ขายเขาบอกว่าให้เก็บกล่องเอาไว้14 วันไว้เคลม
อ
ีฉันก็บอกน้องคะซื้อมาเป็นปีแล้วลูกเก็บทิ้งลูกนั่นแหละ
คนรู้จักผมก็ชอบเก็บถ้วยน้ำนะฮะกลัวว่าเวลาหิวน้ำแล้วไม่มีแก้วน้ำกินอะไรเงี้ยเขาจะเก็บไปทั้งหมด
เขาเรียก hoarding disorder นะคะมันก็เป็นโรคที่ชอบเก็บของที่ไม่ควรเก็บแล้วคนเหล่านี้ก็คือจะเก็บของแบบนี้คือในต่างประเทศเนี่ยเป็นโรคแล้วก็มีการทำ reality ด้วยไปหาคนพวกนี
้
อันนี้ฉันเล่าให้ฟังแล้วกันก็คือในอเมริกามีเยอะอ
ัง
กฤษก็มีจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยมีกันเกือบหมดแล้วบ้านเราก็มีก็คือว่าคนพวกนี้เขาจะเก็บของแบบนี้ของที่เราเรียกว่าขยะแม้กระทั่งแบบแผ่นปลิวใบเสร็จอะไรแบบนี้พวกนี้เขาจะเก็บเอาไว้เก็บไว้ทำไมไม่รู
้
แล้วก็เก็บเอาไว้ในบ้านแล้วในบ้านก็จะมีความรกมากที่เดินก็แทบไม่
ม
ีที่เดินก็คือแทบไม่มีเสื้อผ้าเก่าๆไม่ทิ้งเลยอะไรเงี้ยที่เดินก็แทบไม่มีแล้วก็เก็บของไว้เต็มบ้าน
อาหารเก่าๆก็เก็บไว้ในตู้เย็นไม่รื้อทิ้งไป
ลักษณะลีน่าจังอะค่ะที่น่ากลัวเพราะงั้นเนี่ยคือพอเป็นแบบเนี้ยเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเราจะเห็นถึงความสกปรกเยอะมากแล้วก็อาจจะมีสัตว์ตายอยู
่
เพราะว่าอย่างเรียลิตี้ที่เคยดูเนี่ยก็คือในบ้านผู้หญิงคนนี
้
ก็จะมีหนูตายอยู่ในกองสิ่งที่เราเรียกว่าขยะแต่เขาไม่ยอมทิ้งแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็อายที่จะให้ใครมาหาด้วยก็จะกลายเป็นว่าคือมันจะเริ่มต้นจากเก็บของแบบเนี้ยเพื่อความสบายใจของตัวเองถ้าเกิดของพวกนี้มันหลุดไปหายไปใครมาเก็บออกไปเขาจะไปหากลับมาเก็บใหม
่
แล้วก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองเขาก็จะไม่อยากให้ใครเข้ามาหาเก็บเนื้อเก็บตัว
บ้านก็จะลักษณะทำปิดเอาไว
้ปิดเอาไว
้เก็บม่านปิดอะไร
ใช่ไม่ให้ใครเห็น
ครับแล้วของเราเนี้ยพอเก็บไปมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย
คือเยอะแบบท่วมอะค่ะทีนี้เนี้ยถามว่าอย่างในเรียลิตี้เนี้ยเขาทำยังไงบ้าง
ครับ
คือการเข้าไปเนี้ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้ช่วงถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าเผื่อว่า มีคนข้างตัวมีคนใกล้ตัว มีอาการแบบนี้คุณสามารถช่วยเขาได้ตอนเริ่มต้นเพราะว่าอย่างเรียลิตี้ที่ดิฉันดูเนี่ยเขาก็จะมีลูกหลานเข้าไปแล้วก็บอกแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้าไปหานักจิตวิทยาเข้าไปหาแล้วก็จะมีพวกนักจัดบ้านเข้าไปหา
ครับ
แล้วเขาก็จะบอกว่ามันต้องเก็บถ้าไม่เก็บเนี่ยมันก็จะเกิดโรคแล้วมันก็จะมีผลไม่ดีต่อเขาเขาก็พยายามคือโรคนี้รักษาได้นะคะบอกไว้ก่อนว่ารักษาได้
ครับมันเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับโรคย้ำคิดย้ำทำ
ถูกต้อง PTSD แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายระดับนะสำหรับ PTSD อ่ะโรคย้ำคิดย้ำทำเดี๋ยวค่อยคุยถึงโรค PTSD
ครับ
คุยถึงย้ำคิดย้ำทำทีนี้เอาตามที่คุณหมอพ่อบอกก่อนนี่คุณหมอพ่อก็เล่าถึงคนมาปรึกษาอาการของโรคนี้ก็ถ้าเกิดว่าให้นักจิตวิทยาเข้ามาคุยแล้วก็อาจจะต้องพาเขาไปหาหมออะไรแบบนี้เพื่อปรับเคมีในสมองบ้านก็จะต้องถูกเก็บรื้อทั้งหมดของก็จะถูกทิ้งคือในเรียลิตี้ต่างประเทศเนี่ยเขาต้องใช้บริษัทกำจัดขยะแบบ เอารถมา
อย่างนั้นจริงๆผมเคยเห็นแล้ว
เอารถแล้วคน
มันเยอะมาก
มันเยอะมากแล้วเอาไปทิ้ง
บางคนเก็บที่นอนไว้ด้วยอ่ะ
เยอะมาก
ที่นอนเปล่าๆนะไม่ใช่อยู่บนเตียงนะเอามาแขวนบางเอาไว้
น
ี่
ไงเนี่ยทางบ้านฉันก็มีเนี่ยที่นอนสีแดงเลยประมาณนั้น
คือเขาจะชอบเก็บที่นอนไม่รู้เป็นอะไรฟูกอ่ะ
ก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงทางจิตใจสำหรับโรคนี้นะคะก็คือว่าคุณหมอพ่อก็เขียนเอาไว้ว่าอาการของโรคนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่แบบเกิดจากความไม่มั่นคงทางจิตใจการเก็บของพวกนี้ทำให้เขารู้สึกสบายใจทำให้เขารู้สึกว่ามีความมั่นคงขึ้นมาได้ซึ่งอาการเริ่มต้นเนี่ยสามารถสังเกตได้เนี่ยนะคะคือคุณธีรพัฒน์พิมพ์มาแบบนี้ดิฉันจะอ่านยังไงคะข้างบน
นี่อ่านมา
ดิฉันอ่านให้
มีอาการ5อย่างเนี่ยที่วงไว้นะครับ
อาการ5อย่างเนี่ยคืออันแรกนะคะผู้ป่วยชอบเก็บสิ่งของที่ไม่ควรต้องเก็บอันนี้เราพูดไปแล้วอาการที่2คือไม่สามารถทิ้งของมีค่าเหล่านั้นได้เช่นถ้วยพลาสติกทิ้งของที่ไม่มีค่าเหล่านั้นได้อาการที่3เนี่ยผู้ป่วยมีความกังวลลึกๆว่าถ้าเกิดจำเป็นขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มีของสิ่งนั้นมาใช้อ่ะจะทำให้แบบว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจมีอาการตลกอ่ะ
เขาก็เลยต้องสั่งซื้อแล้วก็เอาไปเก็บไว้เยอะๆอย่างเช่นยาสีฟันนะครับถ่านไฟฉายอะไรต่างๆก็เลยเกิดว่าของที่เก็บมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ
พอของเหล่านั้นเนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยไม่สามารถจัดเก็บจัดเรียงเป็นระเบียบได้ก็จะลกเลอะเทอะแล้วข้อที่5เป็นข้อสำคัญคือการเก็บนี้ส่งผลต่อสุขภาวะสุขอนามัยของผู้ป่วยและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเพื่อนบ้านและในชุมชน
ครับพอล้นออกมาก็จะเป็นที่รังเกียจของเพื่อนบ้านแล้วก็ชุมชนด้วย
คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องสังเกตก่อนนะคะเพราะเขามีอาการลักษณะนี้หรือเปล่าคือเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่า PTSD มันมีหลายแบบนอกเหนือจากเก็บแล้วเนี่ยมันจะมีอีกแบบนึงโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ย คืออย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เก็บแต่เขาเป็นคนชอบที่เขาเรียกว่าจัดเรียงของทุกอย่างให้ตรงที่ฉันจะเป็น
ค
ือจัดเรียงของทุกอย่างให้ตรงไงคืออย่างฉันเนี่ยถ้าเกิดว่า
อันนั้นเป็นคนมีระเบียบ
ไม่มันมีระเบียบมากเกินไปมันมาจากความมีระเบียบมากเกินไปเป็นคนที่เห็นอิดก้อนหนึ่งเบี้ยวบนกำแพงได้เร็วกว่าคนอื่นอย่างนี้ฉันเนี่ยไม่ต้องดีฉันก็ได้แม่บ้านเก่าที่คอนโดฉันจะชอบมากเลยคนเนี้ยเวลามาจัดของเวลามาทำความสะอาดเขาจะเรียงขวดนะสูงไอ้ต่ำไปสูงแล้วเรียงเป็นแถวตรงตรงตรงตรงโอ้ชอบมาก
อันนี้คือเรียงแล้วดูดี
ไม่คือจะบอกว่าคนแบบนี้เขามีอาการมีคือคุณพิรพัฒน์จะไม่เคยได้ยินแต่ว่าจริงๆแล้วอะโรคแบบอันนี้มันเป็นอาการอาการของคือถ้าเกิดว่าอย่างคุณพิรพัฒน์ได้เห็นของไม่ตรงอะในเชลของร้านในห้างในเซเว่นอย่างเงี้ยเรียงขวดมาไม่ตรงเนี่ยคุณพิรพัฒน์จะเฉยๆแต่ดิฉันเนี่ยถ้าเห็นแล้วอะมันขวดมันไม่ตรงอะเดี๋ยวฉันไปจับวางให้
เดี๋ยวที่บ้านก็มีขวดไม่ตรงเยอะเดี๋ยวช่วยไปจัดหน่อย
คืออย่างนี้มันเป็นอาการของความคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเพราะอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นแบบเฮ้ยขวดเนี่ยมันเบี้ยวอ่ะก็จะมาวางให้ตรงหรือว่ามีขยะวางอยู่บนโต๊ะแล้วไม่ยอมเก็บทิ้งเทชชู่อะไรอย่างเงี้ยวางอยู่บนโต๊ะแล้วไม่ยอมเก็บทิ้งฉันจะเดินเข้าไปเก็บทิ้ง
ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันเยอะเกินไป
ใช่แต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าคนเรามันมีข้อบกพร่องกันได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าคนย้ำคิดย้ำทำเป็นจิตเภทก็คงไม่ได้แต่ว่าอาการลักษณะของโรคที่แบบเก็บของแบบนี้มันเป็นอาการของจิตเภทอย่างนึงซึ่งจุดเริ่มต้นอย่างที่เมื่อกี้บอกไปอะค่ะถ้าเกิดเขาเริ่มเก็บของที่มันไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ต้องเริ่มดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นสามารถรักษาได้ไหมได้แต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอพ่อระบุไว้ในบทความว่ายังไม่มียาตัวไหนที่ชัดเจนว่ารักษาได้ดีเพียงแต่ว่าบรรเทาอาการบรรเทาเรื่องเคมีในสมองได้
เจอเร็วก็จะดีก็ได้ช่วยบรรเทาอาการได้เร็วขึ้นนะครับมันก็มียาทานได้แหละที่จะทำให้บรรเทาลงไป
ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสังเกตคนรอบข้างอะค่ะสำคัญมากว่ามีอาการแบบไหน
ครับแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการป้องกันจะดีกว่า
อาทิเช่น
ด้วยการออกกำลังกายครับสำหรับผู้ที่สูงวัยขึ้นมาเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมนะ
คือที่คุณธีรพัฒน์เขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย ยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาในวันนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะสังเกตแล้วเนี่ยเพราะว่าไออาการของคนที่ชอบเก็บของแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในผู้ที่มีอายุเยอะ50ปีขึ้นไปซึ่ง
55ปี
ขึ้นไป55ปีขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วดิฉันเรียนอย่างนี้ก่อนว่าในต่างประเทศเนี่ยโรคนี้ไม่จำเป็นต้องอายุ55ปีก็ได้นะ
ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเร็วขึ้นเรื่อย
ๆไม่ต้องในต่างประเทศในเมืองไทยเนี่ย
ใช่ใช่
ในเมืองไทยเนี่ย30ก็เห็นแล้วนะ30นี่เก็บของแบบเก็บขยะเต็มบ้านนี่ก็มีนะแล้วก็เป็นคนรู้จักอีกท่านเองนี่แหละแล้วก็เก็บของเต็มบ้านเอง
ครับก็เจอเยอะอยู่นะทุกวันนี้
คือจะบอกว่าอาการแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของเคมีในสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอแล้วสังเกตเร็วเราสามารถพาเขาไปรักษาได้เหมือนอาการป่วยอย่างอื่นเหมือนซิมตอมอย่างอื่นเหมือนอาการป่วยอย่างอื่นนะคะพาไปหาหมอรักษาได
้
เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยเพราะว่าโรคแบบนี้มันไม่ได้ค่อยเกิดแล้วก็จะบอกว่าคือจริงๆแล้วนะอาจจะแย้งคุณธีรพัฒน์นิดนึงการออกกำลังไม่ได้ช่วยทุกอย่างไม่ได้ช่วยอะไรทุกอย่างนะการออกกำลังไม่ได้ช่วยให้หายจากอาการแบบนี้ได
้ไม่ได้ช่วยให้หายสิป้องกันจะไปหายได้ไง
คือจะป้องกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ก็ไม่รู้แต่ว่า
แต่เดี๋ยวก่อนค่ะแต่การออกกำลังเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยให้ได้ปลดปล่อยได้ระบายได้ออกมาเจอสังคม อย่าไปคิดว่าการออกกำลังจะช่วยรักษาหรือช่วยป้องกันอะไรได
้อ๋อออกกำลังรักษาอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับ
จะคือการออกกำลังอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอะไรอีกอื่นๆอีกตามมาอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เพียงแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องออกกำลังเท่าที่ทำได้ไม่ต้องหนักคือต้องเดินทางสายกลาง
หนักไปมันก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวก็เป็นอันตรายต่อส่วนอื่นของร่างกายครับส่วนใหญ่พออายุเยอะขึ้นหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยสมองมันก็จะเสื่อมลงก็เลยเป็นต้นเหตุพวกเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคร
ับใช่ค่ะเพราะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของการใช้งานร่างกายเหมือนใช้งานรถอ่ะพออยู่เยอะขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติมากที
่นู่นก็เสียไอ้นี่ก็เสีย
นั่นแหละ
น้ำก็รั่ว
ยกเครื่องแม่มเลย
เสียงเบรกก็ดัง บางทียกก็ไม่หายนะบางทีไปเปลี่ยนมันก็ดันไปดังขึ้นไปอีก
คือต้องอยู่อย่างเข้าใจก่อนอันดับที่หนึ่งเข้าใจว่าตัวเองใช้ชีวิตแบบไหนมาก่อนข้อที่หนึ่งเข้าใจคือยองมองย้อนกลับไปว่าใช้ชีวิตแบบไหนมา
ครับ
ข้อที่สองอันนี้เป็นคำพูดของคุณหมอที่ดิฉันสนิทด้วยคือดิฉันเนี่ยจะมีคุณหมอที่รู้จักหลายคน
มากเลย
เพราะว่าหาหมอมาเยอะ คุณหมอพูดว่าตอนที่ฉันตรวจโรคอะไรพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เจออะไรบางอย่างเนี่ยฉันก็สงสัยมากเป็นได้ไงหมอคุณหมอบอกไม่มีใครรู้หรอกโ
อ
เราไม่มีทางรู้เลยเพราะเรื่องร่างกายมนุษย์อะมันซับซ้อนมากทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคนรู้อย่างละเอียดจริงๆนั่นก็เรื่องจริงนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโรคอุบัติใหม่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกอีเวนต์แม้กระทั่งแบบอัลไซเมอร
์
หรือว่าพาร์กินสันก็ยังไม่สามารถรักษาได
้
คือคุณหมอก็พูดอันนี้คุณหมอไม่ได้พูดนะแต่ว่าสิ่งประโยคที่คุณหมอพูดที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็น word of wisdom เลยก็คือว่าเราไม่มีทางรู้มันเป็นความลับมันไม่ใช่ความลับหรอกมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้รู้กันไปทั้งหมดหรอกหมอมีหน้าที่คือรักษาดูว่าอาการเป็นอย่างไร
ที่ทำได้ก็คือสังเกตอาการนั่นแหละ
ใช่ถ้าเกิดมีความผิดปกติแต่
เฝ้าระวัง
แต่อย่าไปเสิร์ช Google นะ
ทำไม
เสิร์ช Google คุณเป็นมะเร็งตลอด
บวกกับความวิตกกังวลด้วยอาจจะกลายเป็นแบบโรคร้ายๆได
้ไม่คือถ้าคุณเสิร์ช Google เมื่อไหร่คุณเป็นมะเร็งอ่ะเอาจริงคือเดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อหมอแต่คนเชื่อ Google
ครับไปหาหมอดีกว่า
คือเพื่อนฝูงหลายคนเนี่ยที่แบบว่าบอกว่าเนี่ยฉันไปเสิร์ช Google มาอาการแบบนี้บอกอะไรนะถามมันกลับว่าอะไรนะถ้ามึงมีอาการมึงไปหาหม
อ
มึงไม่ใช่หมอแล้วเหนืออื่นใดวิเคราะห์โรคจาก Google เนี่ยนะถ้ามึงไม่กล้าหาหมอนี่เขามีหมอออนไลน์มึงสามารถติดต่อได้อย่าวิเคราะห์เองซื้อยากินเองวิเคราะห์เองไม่ได้นะคะเพราะว่าซื้อยากินเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะบอกว่าคุณไม่มีเวลาไปหาหมอคุณไม่มีคุณจริงๆอย่างนี้ไม่มีระบบที่เขาเรียกว่าสามารถหาหมอแบบออนไลน์ได้นะพอดีฉันก็ทำมาแล้วกับโรงพยาบาลพระรามเก้าเนี่ย คือประเด็นก็คือว่าถ้าคุณมีอาการแล้วคุณไปวินิจฉัยโรคเองแล้วคุณไปซื้อยาเองคุณจะไม่รู้เลยว่ายาที่คุณกินไปอ่ะมันเกินขนาดไปหรือเปล่ากินยามากเกินไปส่งผลอะไรคะส่งผลไปที่ตับค่ะส่งผลไปที่ไตค่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าถ้ามันโอเวอร์โดสเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างต่อเรามีโอกาสอะไรวายหรือเปล่าว่าไม่รู้อะไรแบบเนี้ย
คือบางทีอาการ
ธีรพัฒน์เนี่ยค่ะชอบวินิจฉัยโรคเองจบรัฐศาสตร์มานะจบรัฐศาสตร์
ไม่ได้
จ
บให้คุณเนี่ย
ไม่ได้จบวิทยาศาสตร์บัณฑิตเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิต
เพราะฉะนั้นเนี่ย
เภสัชก็จริงๆเภสัชก็เรื่องหนึ่งเภสัชก็คือเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับยาก็เรียนหนักพอๆกับหม
อ
แต่หมอเขาก็จะมีการศึกษามาว่าโรคนี้มันมีพื้นฐานยังไงควรต้องให้ยาเท่าไหร่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจบรัฐศาสตร์มาไม่สามารถไปซื้อยากินเองได
้ไม่มีผมมีแต่กินแต่โรคพื้นฐานท้องเสียปวดหัวอะไรอย่างเงี้ย
อะไรแบบนั้น
จะไปซื้อยากินเองละ
เห็นบ่อยนี่วินิจฉัยโรคเองบ่อย
วินิจฉัยให้คุณนี่แหละว่าคุณจะเป็นโรคอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสังเกตอาการไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร
่ครับ
เราก็จะเห็นความผิดปกติของร่างกายแล้วเราก็ไปหาหมอมันคือถามว่าก็จะมีเพื่อนหลายคนที่แบบว่าไม่ยอมไปหาฉันก็บอกว่ามีประโยคอีกอันหนึ่งของผู้ใหญ่ที่เคารพบอกว่าไปหาแล้วเจอเร็วอ่ะมันก็ถือว่าโชคดีนะเพราะได้บรรเทาอาการได้เร็วบางคนก็จะพูดประโยคบอกว่าไม่รักษาหรอกถ้ามันจะตายมันก็ตายเฮ้ยประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้นะต้องบอกว่าม ันไม่ตายนะคะ
มันไม่ตายง่ายๆคนเราบางที
มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะมันไม่ง่าย
จากโรคเบาเนี่ยเดี๋ยวมันจะพัฒนากลายเป็นโรคที่มันรุนแรงขึ้น
ใช่แล้วถึงเวลานั้นเนี่ยพอมันพัฒนาไปรุนแรงขึ้นเนี่ยก็จะดูแลตัวเองไม่ได
้
คราวนี้เป็นภาระเลยนะ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าตัวจะไม่ค่อยรู้ที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าต้องให้คนใกล้ชิดนี่แหละ
สังเกต
เป็นคนสังเกตแล้วก็อาจจะแนะนำหรือพาไปหาคุณหม
อ
นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าไอ้พวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความ
ผิดปกติ
ใช่ไหมฮะเรายังไม่รู้เลยบางทีเราไปเห็นคนสมัยก่อนเนี่ยนะที่ยังตอนที่เรายังไม่ได้เจอคนที่เป็นแบบเนี้ยนะเราก็ไม่รู้นะก็คิดว่าเขาเฮ้ยเขาอาจจะชอบแบบเก็บของหรือเขาเป็นคนไม่มีระเบียบเลยวะ อะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบไม่ดูแลบ้านเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ย
อีกเรื่องนึงคือการใช้คำที่ครอบคลุมทุกอย่างของคนไทยคือถ้าเกิดเจออะไรแบบเนี้ยเจอคนเก็บของเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะถูกหาว่าคือเขาเป็นสังคมชอบตีตราเฮ้ยแม่งบ้าเฮ้ยแม่งบ้าแม่งเก็บของอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปยุ่งมันมันคนบ้าอะไรแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะทุกคนแม่งบ้าหมดอะค่ะในสังคมอะนี่ฉันบอกเลย
เราก็บ้าด้วยใช่ไหมเนี่ย
นี่ฉันถามหน่อยคนปกติมันมีจริงๆเหรอ อย่างง่ายคุณปั๊มเนี่ยชอบนั่งแกะนิ้วตัวเองคนปกติมันทำได้ไหม
แกะจนเข้าเนื้อเลยนะเห็น
บางคนอ่ะเผลอๆอ่ะคนรู้จักดิฉันนะแค่ขี้มูกเรามากิน
อ
่ะ
อุ้ย
ไอ้อย่างเงี้ยปกติไห
ม
บางคนเนี่ยอย่างคุณจิรพัฒน์เนี่ย
ชอบเดินเซ
นั่งเลยเสียงดัง
อ๋อไม่ได้ชอบ
ตดทั้งปากเสียงดัง
ไม่
อะไรอย่างเงี้ยดิฉันถามว่าปกติไหม
เ
พื่อนดิฉันชอบมองนมผู้หญิงอย่างเงี้ยมองนมมองตูดแล้วบอกแล้วหันมาบอกมึงดูดิฉันถามว่ามันปกติไหม
แล้วคุณโอ๋มีอะไรไหม
โอ้ยฉันมึงครบดิฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นขยะอยู่บนโต๊ะนะ
หวาดระแวง
เห็นขยะอยู่บนโต๊ะกินข้าวกันอยู่เนี่ยดิฉันเนี่ยชัดเจนมากไม่ปกติหรอกกินเหล้ากันอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยทิชชู่แม่งหมดกล่องอ่ะคือแบบพอถ้าเกิดว่ามันเลอะนะโอเคเท
จริงๆแล้วโลกนี้มันก็ไม่ได้เพอร์เฟคหรอกนะ
ใช่
เป็นโลกของความไม่ครบ
ไ
ปแล้
วคือไอคนที่ไปว่าหุ่นเขาบ้าสังเกตตัวเองก่อนเพราะอย่างเนี้ยพอมันเป็นสังคมที่ตรีตราเนี่ยการรักษาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความน่าอับอาย
แต่เดี๋ยวนี้น้อยลงละเริ่มน้อยลง
ก็เริ่มเข้าใจ
มีคนเข้าใจมากขึ้น
การไปหาจิตแพทย์คือการไปหาหมอแบบนึงค่ะการไปหาหมอเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าไปหาการจิตเวชเป็นการไปหาหมอเหมือนไปหาว่าคุณเป็นไข้คุณเป็น
คุณ
เป็นไส้ติ่งอักเสบอะค่ะ
คลินิกเปิดเกือบทุกโรงพยาบาลแล้ว
คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยาอายที่จะรักษาเพราะว่าเอาความแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณกัดเล็บแล้วคุณแบบว่ากัดจนเล็บกุดเนี่ยนะคุณไปหาหมอปะ
เออแล้ว เดี๋ยวนี้เด็กเป็นเยอะพ่อแม่ชอบพาเด็กไปเยอะ
เพราะว่า
เหมือนกับเป็น
ที่ปรึกษา
ปรึกษาเด็ก
ปรึกษานักจิตวิทยาคือจริงๆแล้วจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาก็คนละแบบนะคะต้องเรียนเพื่อทราบก่อนจิตแพทย์ก็จะสามารถสั่งยาได้แล้ววินิจฉัยเป็นโรคคือโรคที่มีอาการจากไม่ใช่พฤติกรรมอย่างเดียวแต่เป็นโรคที่เกิดอาการจากเคมีในสมองจากฮอร์โมนที่ผิดปกติคือเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องฮอร์โมนผิดปกติด้วยแต่ว่าถ้าเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอันนี้ที่ทราบอ่ะเพราะเคยโรงเรียนไปนิดนึงจะเป็นนักจิตวิทยา
ก็จะเอาดีด้านนี้ซะแล้ว
แต่ว่าเรียนไม่จบเรียนไปนิดเดียว
เห็นมาปรึกษาเป็นเรื่องเป็นราวจะลงทะเบียนดีไหมพี่เดือ
ดดูแล้วกูเรียนไม่จบแน่เลยไม่มีเพื่อนเรียนแต่นักจิตวิทยาที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำ
ครับ
แล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรคล้ายๆกับซิกมันฟรอยด์อะไรแบบนี้นะคะในขณะที่จิตแพทย์เนี่ยก็อีกแบบนึงเขาก็จะรักษาอีกแบบนึงคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ามันจะมีหนังอยู่เรื่องนึงดีมากมันเกี่ยวกับฮอร์โมนในสมองเป็นแอนิเมชันของฝรั่งโอ้ยฉันดูแล้วฉันชอบมากคือฮอร์โมนในสมองคนเราเวลามันหลั่งอ่ะมันอาจจะมีเกิดความผิดปกติคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าฮอร์โมนที่มันเป็นในละครก็มีมั้งโดปามีนอะไรหรือว่ามีโดปามีนเนี่ยเป็นฮอร์โมนซึมเศร้าฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความทุกข์อะค่ะบางคนหลั่งเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเกิดอาการอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าเราก็จะรู้จักกันอยู่ไม่กี่ตัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าในความจริงก็คือจิตแพทย์ก็จะรู้เรื่องพวกนี้เรื่องเคมีที่มันหลั่งมาผิดปกติเขาจะทำให้เกิดการบาลานซ์ขึ้นอย่างง่ายๆอย่างรุ่นดิฉันเนี่ยเขาต้องเข้าสู่วัยทองละมันก็จะมีอาการที่เรียกว่าร้อนวูบวาบ
วัยทองสยองขวัญ
สยองขวัญมากบอกเลยว่าเป็นอาการสยองขวัญมากเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยเจออาการเหวี่ยงฟีน
โดยเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าเป็น
เพศหญิงป่ะคือเป็นได้ทั้งเพศหญิงและชายนะแต่ว่าชายเนี่ยเขาจะไม่เยอะมาก
ครับ
ชายนี่อาจจะมีอาการแบบคุณธีรพัฒน์อะ
ยังไงฮะ
กลับไปหาเด็ก
นึกว่าเลือดจะไปลมจะมา
เลือดจะไปลมจะมามีคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของเคมีทางเพศเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยได้จนสิ้นอายุขัยแต่ผู้หญิงเนี่ยจะหมดสักประมาณ 55-60 อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปบอกว่าฉันจะไปรับฮอร์โมนเองนะบ้าจะทำเป็นทีเดียวนะฮะเพราะว่ามะเร็งนะฮะจะรับฮอร์โมนอะไรเนี่ยไปหาหมอก่อนค่ะแต่อาการของแบบนี้ก็คือจะมีอาการแบบร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนคืนเวียงวีนตลอดอ่ะใครทำอะไรก็ไม่พอใจอ่ะบอกเลยใครทำอะไรมาใครทำอะไรไม่พูดจาไม่เข้า
หู
โอ้ยดิฉันจะเป็นหมดอ่ะ
อารมณ์สวิงเยอะ
สวิงขึ้นลง
ขึ้นลง
เ
ด
ี๋
ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้
เฮ้ยไม่ขนาดนั้น
อยู่ดีๆก็นั่งร้องไห้แล้ว
อยู่ดีนั่งร้องไห้มี
ใช่ไหมล่ะ
ไม่ดิฉันไม่แต่ไม่มีฉันไม่เป็นคนอื่นเป็นดิฉันนั่งอยู่ดีนั่งหัวเราะ
พอดีกว่าหน่อยนั่งหัวเราะดีกว่านั่งร้องไห้วะ
ก็มีอาการแบบนี้ซึ่งเอาข้อจริงแล้วมันก็มีวิตามินที่กินแล้วก็ช่วยได้อะไรพวกเลซิตินอะไรพวกนี้
ให้หมอแนะนำเ
หอะให้หมอแนะนำ
ไปหาหมอ
แต่ทีนี้มีคุณหมอคนนึงโรงพยาบาลพระรามมีคุณหมอท่านนึงก็แนะนำดีนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะถึงวัยทองหรือในวัยทองอ่ะถ้าคุณมีอาการเท่านี้นะคือเหวี่ยงวีนนิดหน่อยร้อนวูบวาบดิฉันจะคือถามว่าร้อนวูบวาบเป็นยังไงรุ่นน้องทั้งหลายขอให้ทราบไว้นะคะมันจะแบบว่ามีอาการแบบอยู่ดีแม่งเชี่ยแม่งร้อนเว้ยคือมันไม่ได้มีอากาศร้อนเลยนะร้อนเหงื่อออกเฉยๆถามว่าเหงื่อออกตอนคืนไหมออกจริงออกจริงประมาณสักประมาณแบบตีสองทำไมเหงื่อมันเต็มร่างงี้วะ
ไม่ได้กินขิงมาซะหน่อยไม่ได้กินโสม
แอร์ก็เย็นใช่ไหมแอร์ก็เย็นเปิดแอร์ทอนเนี่ยเหงื่อออกตอนคืน
จริงๆเลยคืออาการออกจริงๆเลยร้อนๆหนาวๆเนี่ยนะ
อากาศจริงๆเลยสังเกตเหงื่อออกตอนคืนอันนี้ของจริง
ผิดปกติแล้วเนี่ย
ห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยอยู่ดีเหงื่อออกเราก็ต้องสังเกตแล้วว่าเอ้ยมันมีเหงื่อออกตอนคืนแล้วเว้ยเฮ้ยยังไงดีวะประจำเดือนมาไม่ปกติอันนี้เรื่องปกติของคนใบทองแล้วก็เดี๋ยวจะหมดไปแต่ทีนี้คุณหมอแนะนำว่าทางที่ดีและช่วยได้จริงๆอันนี้ไม่ต้องบรรเทาคอนเฟิร์มจากหมอพูดออกมาจากปากหมอคือพยายามออกกำลังกายไม่ต้องหนักนะคะไทยก้งไทยเก๊กเดินเอาก็ได้อะไรเงี้ย เพื่อที่จะช่วยให้อาการแบบร้อนวูบวาบหาย
เห็นไหมล่ะช่วยได
้เพื่อให้ช่วยให้อาการเหงื่อออกตอนคืนหายเพื่อให้ช่วยให้อาการเหวี่ยงวีนหาย
ครับ
เพราะมันกินน้ำเต้าหู
้เหวี่ยงวีนที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่า
ดิฉันจะบอกเลยว่าวิธีนี้ดิฉันใช
้
ร้อนวูบวาบน้อยลงเหงื่อออกตอนคืนไม่มีแล้ว
ยินดีด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการอะไรแบบนี้ปรึกษาแพทย
์
ถ้ามีเยอะรุ่นน้องคนหนึ่งก็คุณแม่วัยทองแบบแย่มากคือมีความหวาดระแวง มีความโมโหทุกคน
ปี๊ดเร็วปี๊ดง่าย
อะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคือ
จุกจิกย้ำ
คิดย้ำทำทุกคนไม่สามารถรับมือได้อ
่
ะ
บางคนจะพูดไปแล้วพูดต่ออีก
คนในครอบครัวรับมือไม่ได้แล้ว
กินข้าวยังเต็มยังซื้อของให้แม่ยังแล้วก็จะวนมาอีกกินข้าวยังเนี้ยคืออันนี้คือเริ่มอาการเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำแล้ว
ก็เขาก็พาคุณแม่ไปหาหมอคุณหมอที่เกี่ยวกับวัยทอง
ม
ีนะคะหาได้แล้วก็คุณหมอก็ให้ยามาก็บรรเทาก็ยาก็เป็นพวกแบบเขาเรียกว่ายาทำให้มีความสุขอ่ะแล้วก็เป็นพวกวิตามินอะไรพวกเนี้ยก็กินแล้วมันก็ช่วยบำรุงแล้วก็ต้องระวังเรื่องกระดูกพรุนสำหรับผู้หญิง
อีกประเภทนึงคือนอนไม่ค่อยหลับอันนี้มีเยอะ
พอวัยทอง
มีเยอะพอสมควรเหมือนกัน
แล้วก
็
อาการที่มีอาการซึมเศร้ามีจะเป็นจิตเภทส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับ
ครับนอนได้วันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะก็เป็นอาการที่จะนำไปสู่
ซึ่งพอไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะให้ยาม ารับประทานนะคะแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยของแบบนี้โรคแบบนี้นะคะพยายามที่จะไปหาคุณหม
ออ
ย่าหายากินเอง
อ
ยิ่งผู้หญิงวัยทองฉันเห็นเยอะมากตอนนี้มีโฆษณามีคลิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามที่จะแบบว่าขายฮอร์โมนซึ่งไม่ได้นะอย่าไปเที่ยวซื้อกิน
มีกิจกรรมอะไรไหมถ้าก่อนที่จะเป็นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้มัน
ก็กำลังค่ะช่วยให้การบรรเทาได้เยอะ
ครับ
ก็อย่างที่ที่ฉันบอกคือดิฉันเนี่ยอ่ะรู้ละตัวเองอายุแบบใกล้ละก็จะต้องทำละก็จริงจริงจริงๆเป็นคนออกกำลังมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วน้อยบ้างมากบ้างสลับกันไป
อ่านหนังสือก็ดีนะช่วยรวบรวมสมาธิช่วย
คิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรมาก
ไม่ได้ช่วยนะ
เพราะว่าเวลาเข้าสู่วัยทองอ่านหนังสือไม่ได้สมาธิไม่มีเลย
เหรอ
เออแล้วก็
ไอผมก็ว่าผมก็สมาธิน้อยลงนะเนี่ยสงสัยจะเข้าสู่แล้ว
คุณวัยทองอยู่แล้วคุณวัยทองอยู่แล้ว
ตกปากแต่ก็พยายามอ่านไว้ก็ดี
ก็รวบรวมสมาธิไอสิ่งที่ทำได้คือออกกำลังกายเบาๆนะคะแล้วก็เข้าหาสังคมเพื่อนฝูงคือ
เอออย่าอยู่คนเดียว
อย่าอยู่คนเด
ีย
ว
เอออย่าอยู่คนเดียว
คือถามว่าม
ากบางคน
บอกไม่มีเพื่อนก็พยายามคุยกับเพื่อนฝูง
ก็มีบ้างสิ
แล้วก็ส่งดอกไม้วันเช้า
พยายามหาบ้าง
สวัสดีวันจันทร์อะไรก็
พยายามมีมิตรไมตรีต่อคนอื่นบ้าง
คือจำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องมีสังคมเป็นของตัวเอง
ใช่อันนี้ใช่อันนี้สำคัญมากอ
ันนี้จำเป็นต้องมีเพราะว่าจะช่วยให้เขาเรียกว่าพื้นอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็พยายามกินอาหารที่มันช่วยเรื่องฮอร์โมนอาทิเช่นน้ำมะพร้าวน้ำเต้าหู
้ครับ
อะไรแบบเนี้ยช่วยได้อะไรเงี้ยแล้วก็
พยายามระวังเรื่องจิตใจตัวเองอย่าไปคิดว
ิ
ตกรู้ทันรู้ทันโอ้วันนี้พูดดีเนี่ย
อาการอยู
่ฮะ
ม
ี
อาการ
ไม่ใช่พยายามรู้เท่าทันสติอย่าให้มัน
มีใครไม่บ้าบ้างวะในโลกใบนี้อ
ย่าวิตกไปก่อนอย่าวิตกจริตไปก่อน
มันจะเป็นอาการนั้นแหละผ
ู้
หญิงวัยทองจะมีอาการ
บางทีมันยังไม่เกิดก็ไปตีเช็คล่วงหน้าม
ันห้ามลำบากนะเอาพูดตรงๆคือมีคนเขาฮิตหนังสือฝรั่งเล่มนึงเรื่องจับลิงในหัวทิ้งไปอะไรสักอย่างนี่แหละ
อ
ีฉันก็แปลกใจจริงๆแล้วเรื่องนี้ท่านพุทธทาสหรือว่าคำสอนในพุทธศาสนาเขาพูดไปเยอะแล้วนะเพราะว่าในสมองเราอะในหัวเราอะถ้าเราอยู่คนเดียวอะ
ลิงมันเยอะ
มันอย่าใช้เดี๋ยวเขาหาว่าเราไปเอาจากหนังสือ ในสมองในหัวเราอะความคิดมันวิ่งตลอดเวลาวิ่งแบบวิ่งเพ้อเจ
้ออ
่ะง่ายคุณธีรพัฒน์นั่งอยู่เฉยๆก็อาจจะนั่งคิดถ้าฉันถูกลอตเตอรี่30
ว่าแล้วทุกคนทำไมต้องไปข้อแรกคือเวลาฟุ้งซ่านต้องเรื่องหวยก่อน
เพราะว่า
ถ้าฉันถูกรางวัลที่1ฉันต้องไปทำอะไร
มันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง
เออ
ในฝันหรือถ้าแบบว่าคุณธีรพัฒน์มีคนที่ไม่ชอบแล้วเราอยู่คนเดียวสมองมันก็จะคิดว่าไอ้คนนี้นะมันทำกับเราแบบนี
้
เราจะต้อง จัดการมันอย่าง
นี้อันนี้เจ้าคิดเจ้าแค้นวางแผน
ไว้หรือแม้กระทั่งแบบว่าถ้าเราซื้ออันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงทุกอย่างมันอยู่ในอากาศท่าหมดเลยแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในหัวเราแล้วมันทำให้เราไม่นิ่งทำให้เราไม่โฟกัสกับปัจจุบัน
ถ้าเป็นคุณโอ๋ก็ยังไง
ดิฉันก็จะคิดว่าความ
จะซื้อกระเป๋าอันไหนดี
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้
นมา
เลย
นาฬิกานี่ก็ใหม่นะรุ่นนี้ออกใหม
่คือคุณเชื่อไหมดิฉันจะเคยทะเลาะกับตัวเองเรื่องจะกินอะไรดีวันนี
้รองเท้า
ไม่เรื่องจะกินอะไรดี
ทะเลาะกับตัวเองด้วยเอ้ยใกล้แล้วไหม
ประมาณแบบว่าตื่นมาดิฉันอยากกินไข่พะโล้จังเลยอ่ะฉันจะขับรถไปซื้อที่ไหนดีนะ
ไม่ได้สิโอใช่ป่ะสวรรค์ยามาเตือน
สวรรค์ยามเตือนไม่ได้สิสวรรค์ยา
แกกำลังความอ้วนอยู่ทำเป็นพี่ยมไม่ได้พี่ยมกับสักการินไม่ได
้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเราอ่ะมันวิ่งตลอดเวลาเมื่อมันวิ่งตลอดเวลาเนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทันมัน
ใช่
เมื่อเรารู้เท่าทันมันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเอาข้อจริงแล้วอ่ะกินข้าวไข่เจียวก็ได้อิ่มเหมือนกันจะขับรถไปทำไมแกก็เป็นคนขี้หงุดหงิดอยู่แล้วอันนี้สวรรค์ยาบอกกับสักการิน อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปดูสิ่งรอบตัวค่ะ มีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะ
สวดมนต์นั่งสมาธิได้สักนิดนึงก็ดีนะวันนะ15นาที20นาที
วันก่อนที่ฉันคุยกับเพื่อนฝูงอะไรแบบเนี้ยเขาก็พูดถึงเรื่องการมีชีวิตอยู่รอดจากโรคร้ายของตัวเองฉันก็บอกกับเพื่อนว่ามีเพื่อนอยู่สองสามคนที่แบบรอดจากการเจ็บป่วย
ครับ
เขาก็บอกว่าฉันก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการรอดชีวิตเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่มึงได้มีโอกาสนะเว้ยจะได้กลับมาเคลียร์กลับมาแก้ไขสิ่งที่มึงทำผิดพลาดเอาไว
้หรือว่ายังที่ยังค้างคาอยู
่ใช่การที่มีโอกาสรอดได้เนี่ยก็คือต้องจัดการให้มันเรียบร้อย
แล้วทำไหม
ก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องทำ เพราะอาถามว่าดิฉันเคยเผชิญหน้ากับสิ่งที่แบบว่าใกล้เคียงกับความตายไห
ม
มีครั้งหนึ่งนั่งเครื่องบินไปเยอรมันอยู่บนเครื่องบินระหว่างเบอร์ลินกับไบมิวนิกดิฉันว่าดิฉันตายแน่ๆ
ทำไมอ่ะ
มันตกหลุมอากาศแบบน่ากลัวมากไม่เคยนั่งคือเป็นคนเดินทางบ่อยนะเมื่อก่อนแล้วไฟนั้นคือแบบกัปตันก็คือดีเลยแล้วก่อนขึ้นเครื่องก่อน take off กัปตันบอกเราจะบินเต็มพลังฟาดแป
ดไม่ต้องรีบก็ได้มั้งนึกในใจผู้โดยสารหรอก
อยากจะตะโกนบอก
ไม่ต้องรีบก็ได้มั้ง
ไม่ต้องรีบอะไรประมาณเนี้ย
จะประกาศทำไมเนี่ยให้ผู้โดยสารขวัญเสีย
แล้วก็บินเลยฉันก็แบบคุณเห็นคนที่ไปด้วยกันเพื่อนที่นั่งอยู่ข้าง
ๆ
นั่งอยู่ริมหน้าต่างขานั้นลูกสองไปนั่งมองแล้วหันมาสะกิดคุณโน้ไฟที่ปีกเครื่องมันดับอ่ะ
ไอคนไปด้วยดันมาเถอะดันมาพูดอย่างนี้อีก
ดิฉันเนี่ยคือดิฉันตอนนั้นนึกในใจถ้าเราตายที่บ้านเราก็จะได้ประกันชีวิตของเราโอเคไม่มีอะไรต้องห่วง
มันยุบขึ้นยุบลงไหมเครื่อง
โอ้มันยิ่งกว่ายุบขึ้นยุบลงนี่ระพัน
มันตกหลุมอากาศแล้วใช่ไหม
เออมันยิ่งกว่ายุบขึ้นยุบลงแล้วมันไฟปิดเครื่องดับ
โอ้
ยังก็นั่งเฉยๆก็นั่งภาวนาใจ
หลอดมันอาจจะเสียก็ได้มั้งหลอดข
าด
ม
ั้งมันดับไปเลย
เอาเหรอ
โอ
้
โหประมาณนั้นเอ็นจินดับอะประมาณนั้นแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนก็แบบเงียบทั้งลำเลยนะแต่ไอ้ข้างบนยังไม่หล่นมาตอนนี้ฉันก็นึกในใจก็นึกถึงหลวงพ่อเพราะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วไงนึกถึงหลวงพ่อโสธรถ้าเป็นอะไรก็เป็นให้ที่บ้านไปก็เฉยๆไม่ได้เฉยๆหรอกกลัว
มือกันแต่แล้วเฉยๆเนี่ยแต
่ก็กำเลยกำ
ขวาพลาดใน
องค์นี้ด้วยแม่ละองค์นี้ด้วยนะกำแน่นเลย
เริ่มสวดแล
้
ว
ไม่สวดกำแน่นเลยจะเอาไงก็เอาแต่อีคุณเห็นเนี่ย
คุณเห็นเป็นไง
คุณเห็นแบบนาซีลูกสองไงลูกยังเล็ก
นึกว่ายังสั่งอาหารอยู
่ปรากฏว่าก็รอดมาฉันก็ใจเขาแบบเขาคงให้เรารอดเพราะว่าเขาคงอยากจะให้เรากลับมาแก้ไขอะไรหลายๆอย่าง
อ๋อผมก็เคย
แล้วคุณเห็นว่าไงรู้ป่ะ
ว่าไง
คุณหนูไม่กลัวเลยเหรอเห็นคุณหนูนั่งนิ่งเลยอะ
นาซี
ไฟ
ไ
ม่ดับ
ไม่กลัวเดี๋ยวนาซีทำอะไรไม่ถูก
ไ
ม่
ได้ไงบอกก็กลัว
ปิดไฟเลย
ปิดไฟไงแล้วอีกคุณเห็นก็บอกว่าคุณหนูไม่กลัวเลยใช่ไหมเนี่ยโหยเก่งจังเลยไปกลัวบ้าอะ
ของผมก็มีนะตกหลุมอากาศเงี้ยบินจากตุรกีกับประเทศไทย
อ๋อไปกับคุณตุ้มอะ
จำไม่ได้แล้วไปไหนไปหลายเที่ยว แล้วตอนกลับนี่กัปตันประกาศแล้วนะอาจจะต้องลงจอดที่เมืองอื่น
โอ้ยนี่น่ากลัวกว่า
เราอาจจะต้องด้วยสภาพอากาศที่ไม่ดีแต่ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่เงี้ยดีใจโอ้ยกูจะได้ไปเที่ยวอีกเมืองได้อยู่ต่อแล้ววะ
ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
ได้ไปลงเมืองอัครา
อ๋อที่ตุรกี
เป็นเมืองหลวงบินจากอิสตันบูลมานะครับอ้าวสบายแล้วเว้ยกูเดี๋ยวได้ไปเที่ยวอีกวันนึง
ที่ไหนได้ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
ปรากฏว่ากัปตันสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้บินหลบ
บินเต็มกำลัง
บินหลบเลยไม่ต้องเต็มก็ได้จะรีบไปไหน
ลูกทันซ่าของดิฉันลูกทันซ่าคุณตะกี้แอร์ใช่ไหมของดิฉันลูกทันซ่าจากนั้นมานะใครจะจองตั๋วขึ้นมาให้ฉันถามเลยบอกตุ๊บทันซ่าแล้วหรอลูกทันซ่าไม่ขึ้นนะ
ไม่เอาเดี๋ยวเขาเสียหาย
กลัว
เป็นสภาพอากาศนะ
ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนๆไว้ว่าเวลาแบบใครเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องของวัยมันเจอกันทุกคนแหละแกไม่ใช่คนเดียวบนโลกใบนี้ที่เป็นข้อแรกข้อที่สองคืออันนี้พูดถึงทุกท่านด้วยนะคะที่ฟังอยู่แล้วก็มีความกังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของแบบวัยทอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีอาการทางจิตเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีอาการซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่ารู้สึกว่าเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยแล้วก็ความยากลำบากอยู่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณไม่ใช่คนเดียวบนโลกใบนี้ที่ต้องเจอมีอีกหลายคนที่เขาเจอหนักเยอะ
ใช
่แล้วก็อย่าไปคิดโทษฟ้าโทษฝนว่าทำไมต้องเป็นเขาต้องเป็นเราคือมันเป็นบททดสอบอะค่ะการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องทดสอบตลอดเวลาการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะแฮปปี้ได้ตลอด
อย่าไปคิดว่ามันจะวางแผนไว้ได้หมดทุกอย่างแล้วไม่เจอปัญหาอี
เว้นแม้กระทั่งคนที่มีเงินเนี่ยเอาตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่ชัดๆนี่ก็ได้คนเรามีเงินมากมายมหาศาลยังไม่สามารถหาความสุขได้หาหัวใจไม่เคยเจออ่ะ
นี่
ตก
แอดนะ
ตกลงกลางทะเลใจตลอด ไม่คือคุยด้วยวัยอ่ะนะ
ครับ
สิ่งที่ต้องทำคือปล่อยวางแต่ทำไม่ได้เพราะว่าต้องการสานต่ออำนาจเพื่อที่จะทำให้ลูกหลานตัวเองมีความคือเข้าใจได้เลยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้คือเขามีความเป็นห่วงลูกหลานตัวเอง
มันเหมือนกับส่วนหนึ่งคือเหมือนยังค้างคาใจอยู่
ใช่เพราะงั้นเนี่ยพอความเป็นแบบเนี้ยการมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยถ้าไม่ปล่อยวางเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะขอให้รู้ไว้ว่าชีวิตคือการทดสอบอะค่ะเราจะผ่านมันไปได้ไหมไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ต้องเจอทุกคนเจอหมดดิฉันก็เจอคุณธีรพัฒน์ก็เจ
อ
คือหลายคนชอบจะพูดถึงดิฉันว่าอย่าเป็นพี่โอ๋ยังเลยพี่โอ๋สบายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้ว
ก็ไม่มีใครสบายหรอก
มึงมาเป็นกูไม่รู้หรอกมึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้หรอกอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะดีกว่าเราหรือว่าอะไรหรือเห็นเขามีเงินหรือเขากินสบายอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ข้อหนึ่งที่แม่ดิฉันสอนไว้เสมอ
คิดเปรียบเทียบตัวคนอื่นนะ
เวลาแบบอยากได้ของคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยแม่ก็จะพูดว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาเพราะเขาหาเงินมาลำบากกว่าที่เขาจะซื้อของชิ้นๆนั้นได้แกกลับมามองตัวแกก่อนว่าแกขี้เกียจแค่ไหน
ขี้เกียจระดับนี
้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นใครค่ะแล้วก็อย่าไปน้อยใจในโชคชะตาวาสนาก้มหน้าก้มตามีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยการทำงาน
อย่าไปคิดว่าเราน่าจะทำแบบนี้เว้ยถ้ามีโอกาสอีกครั้งนึง
มันไม่มีหรอก
มันอะไรมันเกิดขึ้นไปแล้วมันดีหมดต้องคิดอย่างนี้จะไปคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำอย่างนี้ไว้ตอนนู้นหรือว่ามันไม่น่าสิ่งนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับเราเลย if cost เยอะ if เยอะอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีชีวิต what if เยอะชีวิตมันจะเขาเรียกอะไรลบอะลบ
ใช่ใช่ก็มันเกิดไปแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้แล้ว
เกิดไปแล้วก็แก้ปัญหากันต่อไป
แก้ปัญหากันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องพูดในคำซึ่งดิฉันไม่ค่อยมี
อะไรครับ
มีเมตตากับตัวเองไว้ให้เยอะมีเมตตากับตัวเองคือว่าม
ีขันติด้วย
คือเมตตากับคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่คนเราไม่ค่อยเมตตาตัวเองไม่ค่อยเมตตาตัวเองยังไงก็คือแบบบางคนก็เสียสละจนเกินไปบางคนก็เห็นแก่ตัวจนเกินไปบางคนก็ไม่อะไรเฉยเมยอะไรไปเลยคำว่าเมตตากับตัวเองคืออะไรก็คือเฮ้ยเอามือข้างซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วตบไหล่ตัวเอง
นี
่เบาๆ3ทีแล้วพูดว่ามึงเก่งมากเลยนะที่มึงมีชีวิตอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ด้วยตัวของมึงเอง
นี่ชมตัวเองบ้าง
นั่นแหละเขาเรียกว่าเมตตาตัวเองเมตตาตัวเองด้วยการที่แบบเฮ้ยเราผ่านอุปสรรคมาขนาดนี
้
ใช้ได้เลยนะเราถ้าหนูเป็นนักเรียนอย่างเงี้ย เราพยายามแล้วเราอ่านหนังสือขนาดนี้แล้ววันนี้เราได้คะแนนเท่านี้เฮ้ยโอเคตบไหล่เรียง3ทีมึงเก่งแล้วเดี๋ยวมึงไปอ่านใหม่แล้วมึงต้องดีกว่าเดิม
คนเราไม่มีอย่างนี้อ่ะบางทีอ่ะไม่มีคนมาชมมา
ไม่ต้องรอ
ชมตัวเองเลยนะ
ไม่ต้องรอเฮ้ยคุณไปรอความเมตตาจากคนอื่น
ชมตัวเองมากไปก็ไม่ดีอย่าง
ลงตัวเองลงตัวเอง
เฮ้ยเก่งแล้วปั๊ม
ไม่ใช่คือดิฉันจะบอกว่า
ท่านเดชจะมาชมปั๊มตลอด
ดิฉันจะบอกว่าเราเยียวยาตัวเองได้เราเยียวยาตัวเองได้เราไม่ต้องรอคนอื่นนะคะเราไม่ต้องรอใครเราต้องหันมาเมตตาตัวเองใจดีกับตัวเองหน่อยใจดีกับตัวเองบ้างไม่ใช่ไปใจดีกับคนอื่นคือแบบบางคนที่ฉันเห็นแบบเฮ้ยบางคนนะอ่ะมีเงินเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเลี้ยงอาหารเพื่อนฝูงหวังว่าจะได้รับความรักตอบแทนกลับมาเพื่อนฝูงขอความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือหวังว่าจะได้ความรักตอบแทนกลับมาหวังว่าจะได้รับความจริงใจกลับมาปรากฏว่าเพื่อนหักหลังเฉยก็กลายเป็นว่า
เพื่อนเลวมันเยอะซะด้วยดิ
ก็กลายเป็นว่าเราทำร้ายตัวเองถ้าเราใจดีกับตัวเองเราให้เขาเท่าที่พอเราจะให้ได้แล้วเราก็ปล่อยมันไป
หัดให้รางวัลตัวเองบ้าง
อาทิเช่นซื้อกระเป๋า
เต็มบ้านเลยอยากจะทำอะไรตัวเองชอบทำอะไรความรู้สึกอะไรที่มันดีๆต่อตัวเองก็จำเอาไว้แล้วก็ทำ
ไปทำฟันค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พูดมานานแล้วใจดีอยู่ตัวเองด้วยการไปทำฟัน
ให้รางวัลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเอง
นั่นน่ะสิ่งสำคัญ
ชอบไปเดินห้างอะไรเงี้ยบางทีทำงานหนักก็แอบหลบไปบ้าง
ดิฉันเองนะ
ถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไร นะในเวลางาน
ดิฉันเอง ไปซื้อกระเป๋า ไม่หรอกแต่จริงๆแล้วเราต้องใจดีกับตัวเองบ้าง อย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลยใช่อย่าไปคิดเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่น
ชีวิตมันสั้นนะ
แล้วก็อย่าไปแบบคิดว่าทำไมเขามีเราไม่มีทำไมคิดว่าเราถึงเป็นโรคนี้ทำไมคนอื่นไม่เป็น
ครับก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีเพราะยุคนี้มันทุกอย่างมันเร็วนะอะไรต่างๆถ้าเผลอแบบคิดไปเยอะไปสมาธิไม่มีอะไรไปเนี่ยมันก็ลำบากแต่ว่าถ้าเหนือสิ่งอื่นใดถ้ามีอาการผิดปกติแล้วหรือว่าคนใกล้ชิดมีเนี่ยไปหาหมอได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนคือคนเป็นกันเยอะแล้วหมอในทางด้านนี้ก็มีกันเยอะที่สามารถที่จะไปปรึกษาได
้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ต้องจองคิว
จองกันแน่นเลยครับข้ามเดือนอะไรอย่าง
น
ี้เลย
แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้ว
ฝากไว
้ครับ
ข้อที่หนึ่งอย่างที่คุณชลภัทรสรุปเมื่อมีอาการผิดปกติไปปรึกษาแพทย์ค่ะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นวัยทองไม่ว่าจะเป็นจิตเภทอะไรแบบเนี้ยหาหมอค่ะ
ครับขอให้ดูแลจิตใจตัวเองกันให้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อเขียนจากคุณหมอ
พ่อคนโทในแพทย์สมศักดิ์ทะเกิงเกียรติค่ะที่ฉันจำชื่อได
้แม่นยำ
คุณหมอพ่อจะออกตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะศูนย์แพทย์ศูนย์แพทย์ข้างหลังเนี่ยค่ะศูนย์แพทย์เดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้ศูนย์แพทย์พัฒนาตรงเรียบด่วนเนี่ยค่ะ
ใครที่ชอบก็ไปอ่านที่ MGR ออนไลน์ได้คุณหมอพ่อจะเขียนทุกสัปดาห
์
เรื่องของโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
ใช่ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็คุณหมอพ่อเขียน
เรื่อง
เกี่ยวเนื่องเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่านักกีฬาเองก็ต้องใช้จิตแพทย
์ใช่
นะคะเพราะว่าเขาเรื่องมันต้องโมติเวตตัวเองอ่ะประมาณนั้น
อ่ะวันนี้เวลาหมดแล้ว
ใช่แล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะใจดีกับตัวเองเมตตาตัวเองรักตัวเองค่ะอย่าหวังให้คนอื่นเขามารักค่ะถ้าคุณไม่รักตัวเอง
โอ้โหเป็นกับเพลงทาทายังไงนะ
ว่าจะร้องไงร้องไม่ได้เดี๋ยวเสียงเพี้ยน
จบดีแล้วล่ะอย่าร้องเลยกำลังดีแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดือสวรรยาสัตวีนะครับขอลาไปก่อน
คุณชินภัทรเสนีดิฉันสวรรยาสัตวีลาไปก่อนนะคะ
บ๊ายบายครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ